Eta garai hartan nan Bilabonako udalak bazuen udal irrati bat, Loatzu izenekoa, martxan ibili izan hainbat urteta, baina geldituta zegona urte haietan, eta pixka 88, 89 urte inguru haietan, ba, Loatzu irratiaren frekuentzia hori edo aprobetxatuz eskualde osorako euskarazko irrati bat martxan jartzeko asmoa gauzatu zuten, eta orduan Txolarre irrati bezala, Tolosaldeko euskarazko irrati bezala, martxan jarri zen, 2000 urteko abenduan, abenduaren 26. Hortaz, aurreko abenduan 11 urte bete zituen, eta ordutik ba, etenik gabe aritu da hemen Tolosaldeko euskarazko berriak emanez, eta bueno, eskualderen berri emanez.
Esaten zenuen, ba, eskualdeko irratia, irrati euskalduna, hoiek aldira ba, irratia definitzen duten printzipioak.
Bai, hala da, hasiera-hasieratik hori izan da oinarria nolabait esateko, egun da programazioaren zati bat, egunean zehar ba, eskaintzen dena, esate baterako hasiera-hasieratik ba, goizeko 11 ordu bitara badago hemen saio bat, Tolosaldeko ahotsa izenekoa, eta bueno, euskeraz hemengo informazioa lantzea da ba, saio horren helburu nagusia edo, eta gero egia da, ba, bueno, eskualdeko gainerako eragilei eta gainerako herritarri zabalduta ba, gauparteko programazioaren zati hori ere gorde izan dela. Orduan urte guzti hauetan hemen irratitik eskualdeko ba, herritar eta eragile asko pasatu dira, euren saioak egin dituzte, normalean gaueko 9:00 aurrerako franja horretan, gehien bat musika saioak izan dira, bakoitza bere intereseko saioak izan dira, edo bueno, gaztetaldeak eta aprobetxatu dituzte orduiek euren emankizunak eta eskaintzeko, eta baita ere ba, gizarte eragileek eta bezalako taldek ere ba, aprobetxatu dituzte Txolarreren uinak euren mezuak eta zabaltzeko. Eta bestelakoan ba ohiko programazio ere zabaldu izan dugu ba gure guinen bitartez.
Horren inguruan pixkat galdetu nahi nizun, sakontzea eskatuko nizun, pixkat nola zeintzuk osatzen duzuten irratia, pentsatzen dut akaso langile batzuk, baina baita ere kolaboratzaileak aipatzen zenituen pixka bat, ez?
Bai, hori da. Bueno, gure antolaketa bastante simplea da, egia zen ez da oso egitura komplikatua. Irratia sortu zuten lagun horietako asko oraindik ere jarraitzen dute irratiaren kudeaketan, eta guk talde eragilea deitzen digun talde izaten da, 15ean behin biltzen da hemen irratian, eta urte guzti hauetan, ba, bueno, garai hartako jendea eta jende berri bat ere gerturatu da ona, herritar guztientzako zabalik dagoen taldea da talde eragilea, eta bueno, bertan irratiaren kudeaketaren ohiko ba, martxea edo eramaten da, ba, bai, udalekin harremana, ba, garatu eta publizia da, eta bezalako hainbat gai edo eramaten dira talde horretan, eta gero bai, irratian ba, langile bakarra dago, langile liberatu bat nolabait esateko, ba, programazioaren ardura edo daukana gutxi gora bera.
Gero ere, Arrosa Sareko kide zarete, eta beti ba, atal honetan parte hartzen duten irratietako kideei galdetzen diet, zer suposatu duen beraientzat Arrosa Sareak berak?
Bueno, Txolarrentzat egia zan, ekimen interesgarria da, ez da Arrosarena, eta beti sinistu izan dugu ba, Txolarra bezalako errati komunitarioek, eta euskaldunek ere elkarrekin lan egin behar dutela, eta no, txikiak elkarri babesa eta eskintzen ez balema dugu, eta elkartasun ez balema dugu gure artean, ba, gugu, ba, bestela zein jaten duen, ez da gure terrenua. Eta horregatik, ba, Txolarrek beti parte hartu izan du Arrosa Sare horretan, seguruna ba, nahi ez bezainbesteko indarrarekin, eta ba, hemengo dinamika eta eguneroko dinamikak bastante indarra galarazen digulako, baina alare, bueno, ekarpen hori, gure eskura dagoen ekarpen hori egiten ere saiatzen gara Arrosan, eta batez ere beste irratiek egiten duzela hori ere ona Tolosaldera ekartzeko alegina egiten dugu, eta gure programazioan ere ba, franja bat zertatuta badaukagu, egunero, ba, beste irratietan egiten diren saioiek edo eskintzeko.
Eta ipatzen zenuen, ba, irrati euskaldunak, irrati komunitarioak, orokorrean irrati mota horiek, baina zuen kasuan bereziki Txolarre irrati bezala, zer uste duzu eskaintzen duzutela ba, eskualdean eta orotara Euskal Herrian?
Ba, ekarpera digustu importantea, eta beste informazio eredu bat edo komunikazio eredu bat gu hemen Tolosaldean mentzat lantzen saiatzen garen ez beste arrexa, zen ikustet erabideak konsumitzeko ohiturak ere ba, pixkanak aldatzen ari direla jendartean eta erabidean bi horiek ere ba, erabideak konsumitzeko era jakin bat ere ba, zabaltzen dutelako, eta bizkat horrein kontra egita okin guri, ez da irrati komunitarioi, eta batez ere, ba, parte hartzen oinarritutako eredu bat lantzea, ez da, zer unik uset, 11 urte hauetan txolarren ere, alegin hori edo egin degula. Edo behintzat horretan saiatu gara, ez da, erroti parte hartzailea esate arrexa da, baina, uset, ardurak banatzen dagoela gako askotan, ez da. Ez gaitzatela hemen irratian aritzen garenak hartu, ba, ez dakitzu izango bagina bezala, errate erritar bakoitzak eta eragile bakoitzak ere gauno. Hartu ez alardura hori, erabidetara gerturatu, informazioa landu, informazioa zabaldu, eta pixkaka alkarlanean aritzeko txip hori nora bat esateko. Eta, bueno, ba, hortan saiatzen gara, kostata baino, nire guztet gure urrats txiki hori ere egina daukagula Mentoros aldean.
Eta gero ere euskeraren inguruan, zenolako osasuna esango zenuke duela euskerak komunikabidetan, ba, bai zuen eskualdean bereziki, baina orokorrean ba, Euskal Herriaren irudi osoa inda?
Ba, Euskal Herriaren irudi osoa, diferentea dela esate baterako ez da eskualdez eskualde, egia da, esate baterako, ba, pentsatzen zuen eskualdean esate baterako, Txingudi inguru horretan, egia da, ba, euskeraren egoera, ez dela Tolosaldearen parekoa, ez da. Baina, nik uste, urratxak ere, eman daitezke lehen Tolosaldean, da azkenek urte hauetan guk, sumatzen dugu hemen alegin bat egin darra dagoela, batez ere, euskeraren komunidadea trinkotzean, edo, koesio moduko bat ere landu darra dagoela. Zek, bila, imaginatuko duzuen bezala, Tolosaldean, 28 herri dira, herri asko txikia dira, hemen euskeraren ezagutza handixa marra da, jende gehientsunak erabiltzen du eguneroko bizitzan euskera, baina gero bada alako ahultasun bat euskaldunak bagara, baina gure euskaldun kontzientzia hori ere igual ez daukagu beste eskualdetan bezain beste garatu da. Igual zuek hain gutxi izanik ez da zenbait gunetan, ba, kontzientzia hori garatzeko erztasun gehiago dauzkazu, ez da, eta guk ustez hemen badukagu laregin bat egin beharra, euskalgintza antolatu beharra, kontzientzia hori piztu beharra, eta gure komunitate hori kuestionatu beharra. Ezta, azken batean, euskarazko hiztun komunitate horri begira ari garelako lanean, eta haiek egiten dutelako baitera irratia. Ezta. Nik uste, aleginak gure irratian ere azkenik urte hauetan, ba, norabide horretan dihoa zela.
Amaitzen juteko, Jon, oraintxe bertan, bueno, jakin da Eusko Jaurlaritzak atera behar dituela lizentziak, frekuentziak banatzeko eta bar, ez dakit horren inguruan zuen egoera zein den, ez dakit frekuentzia legala duzuten edo ez, eta asmorik baduzuten hori eskuratzeko edo ez.
Ba, asmoa izan genezake, baino aukerarik ez egia zan. Zuek jakingo ez baitare gutxi gora bera nola dihoan asuntoa. Bueno, guk hemen erabiltzen dugun frekuentzia denago esan dugun ba, udale irratiaren frekuentzia da, ezta? Milagunako udaletxea daukan frekuentzia, eta modu ez dakita legalean edo esplotatzen dugun hori esateko frekuentzia hori, zeharka kudeatzen dugu, baino ez daukagu legalki nola baita eskuratuta frekuentziarik. Kontua da, hor frekuentzia emanak eta hortan, ez da Madrildik egiten den plan tekniko horretan, eskualde honentzako, Tolosaldearentzako ez dela frekuentziarik gorde. Orduan, ez da lehiaketara aterako, hemen inungo frekuentziarik, orduan nahiko bagenu ere, eskualde honetan ez genuke aukerarik izango, ba, olako frekuentziarik eskuratzeko. Orduan, ba, hori da daukagun zaitasuna, ja, guk hemen eskualdeko galorrezkarikin eta komentatu degula hau, eta mentzakit politikoki hor eragituko aukerarik izango te da, hemen Tolosaldearen txako frekuentzia bagoreltzeko, eta hori, ea, ba, irratik komunitario eta euskaldun batentzako dan, baina, bueno, ba, horixe da daukagun egoera momentu honetan. Kusiko dugu.
Ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, Jon, amaitzeko?
Ba, besterik ez. Ba, gure irratia webgunaren bitartuz ere, txolarre.rfaren bitartuz ere zabaltzen dugula, eta jendea guztu bali madu bintzat, hortxe ikusiko dula gure eguneroko lana.
Oso ondo, Jon, ba, mi esker gurean egon izanagatik, eta hurrengo bat arte.
Bale, hurren arte.